Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, құрметті тыңдармандар. Бүгін Мұхаммед Фердоуси көшесіне барады. Бір мекеменің бастығы Резави Мырзамен кездесуі бар. Бірақ Мұхаммед кешігіп бара жатқандықтан такси агенттігіне қоңырау шалып, таксиге тапсырыс береді. Егер қаласаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық.
Рузетан бехейр.
Қайырлы күн.
Такси.
Такси.
Мен михаһам.
Мен қалаймын.
Шома ми равид.
Сіз барасыз.
Хиабан.
Көше.
Хиабан Фердоуси.
Фердоуси көшесі.
Мұштарак.
Клиент.
Мұштарак 125.
125-ші клиент.
ده.
10.
دقیقه.
Минут.
Бад.
Кейін.
Такси ми аяд.
Такси келеді.
Хейли.
Өте.
Мен әжеле дарам.
Асығыспын.
Дир шоде.
Кеш болып кетті.
Зуд.
Тез.
Наздик.
Жақын.
Наздик аст.
Жақын.
Башад.
Жарайды.
Худа хафиз.
Сау болыңыз.
Худа негахдар.
Сау болыңыз.
Чера?
Неге?
Чера истади?
Неге тоқтадың?
Чизи шоде?
Бір нәрсе болып қалды ма?
Машин.
Көлік.
Панчар.
Жарылу.
Алан.
Қазір.
Ластик.
Шина.
Мен әвәз ми көнам.
Мен ауыстырамын.
Вақт.
Вақыт.
Мен надарам.
Менде жоқ.
Диге.
Басқа.
Ба.
Пен бен мен көмекте септік жалғаулары.
Баше.
Жарайды.
Барай шома.
Сіз үшін.
Мен ми гирам.
Мен аламын.
Бебахшид.
Кешіріңіз.
Панчар шод.
Жарылып қалды.
Ходам.
Өзім.
Мен дир кердам.
Мен кешігіп қалдым.
Хахеш ми конам.
Мархабат. Қазір Мұхаммед пен такси агенттігінің қызметкері арасындағы әңгімеге назар аударайық. Мұхаммед агенттікке қоңырау шалып жатыр.
Алло. Салам аға. Рузетан бехейр. Мен ек такси ми хаһам.
Алло, сәлеметсіз бе мырза? Қайырлы күн. Маған такси қажет.
Салам, қожа ми равид?
Сәлеметсіз бе? Қайда барасыз?
Бе хиабан Фердоуси.
Фердоуси көшесіне.
Шома мұштареке ма хастид?
Сіз біздің клиентіміз едіңіз бе?
Бәле, мен мұштареке 125 хастам.
Я, мен 125-ші клиентпін.
10 дәйгі бәд такси ми аяд.
Такси 10 минуттан кейін барады.
Амма мен хейлі әжеле дарам. Дир шоде.
Бірақ мен асығыспын. Кешігіп барамын.
تاکسی زود می آید. خیابان فردوسی نزدیک است.
تاکسی تیز келеді. فردوسی көшесі жақын.
باشه خدا حافظ.
Жарайды, сау болыңыз.
خدا نگهدار.
Сау болыңыз. Енді әңгімені аудармасы тыңдап көрелік.
Алло, سلام آقا. روزتان بخیر. من یک تاکسی می خواهم.
سلام، کجا می روید؟
به خیابان فردوسی.
شما مشترک ما هستید؟
بله، من مشترک 125 هستم.
10 دقیقه بعد تاکسی می آید.
اما من خیلی عجله دارم. دیر شده.
تاکسی زود می آید. خیابان فردوسی نزدیک است.
باشه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Бірнеше минуттан кейін такси келіп, Мухаммед тездетіп таксиге отырады. Кешігіп қаламын ба деп алаңдайды. Өйткені алғашқы кездесуге кешіккісі келмей, сағатына қарап қояды. Бірнеше минут уақыты бар еді, бірақ кенеттен жүргізуші көшенің жағалауына барып тоқтады. Мухаммед пен жүргізушінің арасындағы әңгімеге назар аударалық.
Чرا ایستادی؟ چیزی شده؟
Неге тоқтадың? Бір нәрсе болды ма?
Фекр میکنم ماشین پنچره.
Көліктің шинасы жарылған сияқты.
Чи? Панчар? Амма ман хейли әжеле дарам.
Не? Жарылды дейсіз бе? Мен асығыспын.
Бәле, ماشین پنچره. Алан ластик ро әвәз میکنم.
Иә, көліктің шинасы жарылды. Қазір ауыстырамын.
Амма ман вақт надарам. Ба ек такси диге мирадам.
Менің уақытым жоқ. Басқа таксимен бара берейін.
باشه، من برای شما یک تاکسی میگیرم. ببخشید که ماشین پنچر شد.
жарайды, мен сізге такси ұстайын. Көліктің шинасының жарылғанына кешірім өтінемін.
Нана, خواهش میکنم. من خودم دیر کردم.
жоқ, мархабат. Мен өзім кеш әрекет еттім. Енді әңгімені аудармасын тыңдап көріңіздер.
چرا ایستادی؟ چیزی شده؟
فکر میکنم ماشین پنچره.
چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم.
بله، ماشین پنچره. الان لاستیک رو عوض میکنم.
اما من وقت ندارم. با یک تاکسی دیگه میروم.
باشه، من برای شما یک تاکسی میگیرم. ببخشید که ماشین پنچر شد.
نه، خواهش میکنم. من خودم دیر کردم.
Жүргізуші мен Мухаммед көшенің жағалауына шығып, бірнеше минуттан кейін Мухаммед басқа таксиге отырды. Жүргізуші көліктің шинасын ауыстырды, ал Мухаммед Фердоуси көшесіне дер уақытында жетті. Сау-саламатта болыңыздар!